Титусқа жазылған қат. 3-ші бап. Басшыларға һәм үкіметке бойсынып құлақ асуды, һәр бір игілікті істі істеуге таяр болуды, һеш кімді өсек қылмай, һәм жанжелкеш болмай, мүләйім болып, һәмме адамларға һәр тәрепліме жұмсақ қатынаста болуды сенушілерге еслетіп қой. Себебі бір уақытлары біздерде ақылсыз, құлақ аспай тұғын, адасқан, һәр түрлі жаман һәуестер менен һәзліклердің құлы болған жаманлық һәм күншілік менен жасаған басқалар біздерді һәм біздерде бір-бірімізді жек көрген адамлар едік. Бірақ құтқарушымыз Құдай өз мейірімін һәм адамға деген сүйіспеншілігін ашық көрсеткенде, ол біздерді қылған хақ істеріміз себепле емес, ал өз мейірім шапаты менен құтқарды. Біздерді мұхаддес рухы арқалы гүнадан тазалап, қайтадан туылдырды һәм жаңалады. Оның мейірімі менен ақланып, өздеріміз үміт еткен мәңгілік өмірдің мирасқорлары болуымыз үшін ол мұхаддес рухын құтқарушымыз Иса Масих арқалы мол-мол етіп жаудырды. Бұл сөз хақиқат. Құдайға сенгендердің өздерін жақсы істерді істеуге арнауға тырысулары үшін айтқанларымды талап етуіңді қалеймін. Бұлар адамлар үшін жақсы һәм пайдалы. Бірақ ақылсыз тартыслар менен шежірелер туралы сөздерден мұхаддес низамға байланыслы айтыс һәм жанжелдерден қаш. Өйткені бұлар пайдасыз һәм бекар нәрселер. Алауызлық тудыратын адамға бір-екі ескерту жасағаннан соң оның менен байланысты үз. Бұндай адамның бұзылғанын һәм өз-өзін хүкім етіп гүнә істеп атырғанын білесең. Артемді, ямаса Тихикті саған жібергенімде дәрхал Никополиске менің жаныма келуге бар күшіңді сал. Себебі қысты сол жерде өткізуге қарар еттім. Низам қызметкері Зенас пенен Аполосты жолға атландырғаныңда олар ешбір нәрсеге мүтәж болмауы үшін қамқорлық жаса, мүтәж адамларға жәрдем беру үшін һәм жемісіз өмір сүрмеу үшін біздің адамларымыз да жақсы істерді істеуге өздерін бағышлауды үйренсін. Менің жанымдағылардың һәммесі саған сәлем айтып атыр. Ортақ сенімдегі біздерді сүйетұғынларға сәлем айт. Құдайдың мейірімі һәммеңізге яр болсын.